Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere er Camilla Lorentzen, eller for de 90 000 som følger henne på nett, så er hun kanskje bedre kjent som Camilla Lor. Og så har vi med oss Geir Skau, som for de 100 000-vis av menneskene som hører på morgenklubben, bedre kjent som han fyren i morgenklubben. Takk. Geir, er det deilig å være tilbake på jobb?
Jeg synes det.
Ja.
Ferier kan være lange og krevende. Ikke for lange, men til tider krevende.
Ja, så du er en som savner å jobbe når du først har ferie?
Det var vel å ta litt hardt i, men vi må jo motivere oss siste uka og tenke at nå er det snart moroa over. Nå må vi på jobb.
Nå må vi på jobb. Er du sånn, Camilla, en som savner å jobbe når du har ferie?
Jeg er så heldig at jeg aldri får lov til å ta ferie. Jeg er jo både kjæreste og bestevenn med kollegaen min. Så vi er jo på jobb 24 timer i døgnet, men samtidig aldri på jobb. Så jeg savner aldri ferie, og jeg savner aldri jobb. Og det er jo det beste og verste av to verdener, egentlig.
Men hvordan vet du når du kan senke skuldra, når du bør holde deg litt hevet da?
Det vet jeg aldri, så jeg går alltid med litt anspent nakke, litt høye skuldre og litt redd.
Ja.
For at det plutselig skal bli tatt opp et arbeidstema som jeg ikke har forberedt meg på.
Ok, det høres slitsomt ut på sikt.
Det er det så helt sikkert. Men,
men du er ung, si.
Hver dag er jeg ung, og det er så nytt at det går fint. Jeg lever på haien enda.
Det er jo noen humorvenner jeg har, sier det til meg hvis du slår deg plate. Aldri fri! Man har aldri helt fri.
Nei, og hvertfall sånn som du som jo er mye på Instagram, Camilla. Da er du jo aldri fri. For hvis du ser noe fint eller gjør noe bra, så må man, så det må dokumenteres. Og sånn sett er man jo alltid på jobb.
Ja, man er jo det. Og hvis man så mye som drar deg litt av spøk eller er på et eller annet sted, så må det jo legges ut for at folk skal få det med seg. For det er jo det viktigste i verden, det.
Ja.
Så her er telefonen på hele tiden, og vi er alltid på jobb.
Nå sitter du jo sammen med to stykker. Sorry, Geir, for at jeg drar deg ned denne hjørma. Men vi bryr oss jo ikke sånn, ved første øyekast, nevneverdig mye om hva som foregår fra skuldra ned. Paul selv. Nei. Men samtidig så er ikke det helt sant. Jeg vet i hvert fall for min egen del, så bryr jeg meg ekstremt mye om, om det som er fra skuldra og ned. Og klarer liksom ikke å si sånn, kroppen min er til for å brukes, og jeg klarer liksom ikke å ha positivt syn på egen kropp, da. Jeg sliter med det. Jeg klarer ikke å tenke sånn, wow, for noen fine former, eller, altså, der er jeg helt ute. Men der er jo du eksepsjonelt god, og jeg lurte på om du kanskje kunne smitte meg, eller oss da,
gjerne,
hvis jeg tar meg Geir på hvordan man får sånn sunn selvtillit.
Nei, altså, jeg kan jo prøve å smitte dere litt gjennom podden i dag, da, tenker jeg. Det må jo være det første vi kan få til.
Ja.
Og så er det jo noe med å, jeg vet ikke, jeg tror man må lære seg å rett og slett bruke kroppen mer, og kanskje ikke se på den så sykt mye, og ikke tenke så mye på hvordan den ser ut hele tiden. For jeg tror at når vi tenker mye på den, og speiler oss mye, og tar mye, og føler mye, så blir vi også veldig bevisst på at den hele tiden er der.
Ja.
Så å prøve å rette fokuset et annet sted, og rett og slett bruke kroppen litt, og ikke kommentere andres kropper heller, kan jo være fint å begynne.
Har du det med deg fra mor og far, liksom?
Det tror jeg kanskje. Mamma har alltid vært veldig sånn, aldri kommentert på kroppen min eller sagt hverken det ene eller det andre, og flytt rundt naken hjemme i hytt og gevær.
Ja.
Så jeg tror bare har tatt med meg det hjemmefra, men jeg tror også det er en jobb man må gjøre litt, fordi i det samfunnet vi lever i, eller hva man skal kalle det, så er det jo sykt mye fokus på kropp hele tiden.
Ja.
Altså, vi ser det jo overalt, og som et barn oppvokst på gatebil, så kan jeg også se at jeg har hatt det fra jeg var liten på alle plattformer.
Det var vel, gatebil var vel kanskje ikke akkurat noe
ikke
rollemodell, for det er jo bare stolt av den kroppen du har.
Nei, det er mye smal midje og silikonpuper på gatebil,
det
er ikke det?
Ja. Det var veldig mye. Jeg var veldig interessert i det da.
Ja.
Men, så jeg tror man må gjøre jobben litt selv også, men å ha foreldre som går foran som et godt eksempel hjelper jo veldig.
Ja. Er dette noe du går og føler på som voksen mann, Geir, eller er du litt skånet?
Nei, litt skånet, men jeg tenker jo mer og mer på helse etter hvert, og er du for feit, så er jo ikke det synonymt med god helse, så jeg skjerper meg jo.
Mm.
Men når du får mange uker ferie, og trygdeterningene står der med kranen åpen, altså 3 liter, så har det jo lett, det blir jo lett et glass for mye, og alle vet jo at kaloriene sitter jo veldig mye alkohol, selv om du spiser et salatblad, og så tyller du i deg en 3 liter, det jo ikke så smart, men både du og jeg har jo vært gjennom forskjellige regimer, som jeg vet, Siri, og,
ja da.
Og det er jo bare å ete litt mindre, bevege seg litt mer, drikke litt mindre, og så er det jo ikke noe rakettforskning, så, får du bare finne, så må du nesten bare finne deg ut at du... Ikke ser som de tidligere omtalte gatebil-babesen også.
Jeg tror veien ditt, i hvert fall for min del, og din forsorger, nei, den er ganske lang.
Ja, jeg gjør det.
Den er lang.
Ja, ja. Det er såpass innsikt må vi nesten ha.
Det er en av de fine tingene om å bli eldre, at innsikten den vil være høyere og høyere. Vi skal holde oss til Instagram, egentlig. Hør, 90 000 følgere er sikkert hyggelig det, Camilla, men det kommer litt an på hvem de er. Mm-hmm. Her står det. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg er en jente på 15 år, dere kan kalle meg Tuva. Jeg har et Instagram-problem. Når jeg legger ut bilder får jeg mange kommentarer av vennene mine som pena, søte deg og så videre. Og det er sånn hyggelig man skriver til hverandre. Men min 75 år gamle bestemor er også på Instagram og kommenterer på samme måten. Det har ikke vært et problem før, men nå har hun begynt å kommentere med jenta til bestemor, søte barnebarnet mitt og lignende. Dette er da kommentarer på bikinibilder og andre typiske tenåringsbilder jeg legger ut. Og det er veldig flaut. Jeg får kommentarer på det fra vennene mine og andre. Kan jeg be bestemor slutte å kommentere på Instagram? I så fall hvordan? Bestemor er en sta, selvopptatt dame som takler kritikk dårlig. Jeg har et greit forhold til henne. Hjelp på forhånd, takk.
Altså, jeg elsker bestemoren til Tuva allerede. Ja, det kjenner jeg at hun liker. For ei dame som altså gidder å sette seg inn i det ungdommen driver med, og bruker sosiale medier for å følge med på det barnebarnet foretar seg på fritida. Og herregud, så fint å ha en bestemor som kommenterer fine jenta mi, i stedet for kle på deg litt. Når du legger opp bikinibilder, tenker jeg da.
Ja, men Tuva synes jo det er flaut. Hvorfor synes Tuva det er flaut da? Skal vi ta en liten psykoanalyse på det, eller?
Nei, jeg tror at alle oppvoksne, både gutter og jenter og midt imellom, synes at det er flaut i det store og det hele når foreldre og besteforeldre er til stede i livet deres.
Ja, det var det tenkte jeg også, at det er alt. Ja. Det er, andre oppfatter ikke på den måten. Jeg må jo innrømme at jeg er særdeles slapp på Instagram, men jeg ser jo en del eldre folk og foreldre og sånn som kommenterer på Facebook-poster og sånn som er rimelig dustete, og de er egentlig ikke klar over at det er faktisk 90 000 stykker som ser også, andre, eller potensielt som kan se det. Så de bruker jo ikke huet på samme måten, du kan hvis du synes det er veldig flaut, men jeg tror du kan bruke og tenke det som Camilla sier, og at andre synes nok ikke det er så pinlig.
Ja, for det tenkte jeg også sånn, er ikke dette sånn som man synes er flaut selv, mens andre venner synes det er sånn, så gøy all og sprek bestemor du har. Ja. Men hun får jo kommentarer på det fra venner og lignende, som hun kaller det. Og da virker det som om de er flere om og synes at dette er litt kleint.
Men tror du ikke at på en måte når du vokser opp og ser liksom at venninna di sin bestemor støtter deg og heier på deg, så kan du også bli litt sjalu? At du kjenner at, vet du hva, jeg skulle ønske min bestemor var sånn, jeg skulle ønske hun var der, altså kanskje ikke nødvendigvis jeg skulle ønske at bestemor kommenterte på Insta-innlegget mitt, fordi jeg kan jo skjønne at det er litt flaut, men man kommenterer jo ikke på sånne ting og sier at det er kleint, fordi man faktisk synes det er kleint, altså hva Tuva gjør og hva bestemor gjør er jo to vitt forskjellige ting, og at bestemor kommenterer på innlegget til Tuva sier jo ingenting om Tuva. Bestemor må jo også få lov til å være sitt eget individ og leve livet sitt sånn hun ønsker, uten at Tuva på en måte skal føle at det påvirker henne i noen grad.
Men ja, altså jeg er veldig, veldig slapp på Insta, det må jeg innrømme, men blir det gærent å slette? Du kan jo slette ting.
Ja, du kan slette kommentarer. Du kan også blokkere bestemor, men det er jo klart det at det kan jo bli litt rann kleint på
kan du legge bestemor i en egen mappe som
bare hun får se?
Bare hun får se.
Du kan jo opprette en egen bestemor-Instagram som bare hun får se, hvor hun kan få lov til å smæle ut kommentarene sine i hytt og gevær, uten at du trenger å i det hele tatt ta tyren ved hornene, men da unngår man jo også alt av problemer da. Bare å liksom finne en ny løsning på ting.
Ja, for det er jo veldig deilig for meg som jo omgir meg med problemer til alle døgnets tider, de gangene man finner tekniske løsninger på ting, så man slipper det der med kommunikasjon og de greiene som er så trasig. Men på Instagram så tror jeg dessverre man er litt sånn vingeklippet i forhold til sånn som på Facebook, du kan hide for eksempel.
Ja, ja.
Her tror jeg på Instagram, hvis hun blokkerer er jo veldig brutalt, slette meldinger tror jeg også denne, hvis bestemor 75 først er på Instagram, så er hun av typen som også legger merke til. Hvis kommentarer kommentarene hennes
er borte. Hun kommer til å følge med at kommentarens fremdeles er der.
Og hun leser alle kommentarene til Tuva flere ganger, for det er sikkert den eneste hun følger. Men jeg kan jo huske selv fra da jeg var yngre, herregud, jeg husker vi skulle på en klassetur en gang, i 7. klasse på barneskolen, og alle hadde gått på bussen, og så sto alle foreldrene utenfor og skulle vinke. Og så sto mamma og vinket samtidig som hun klødde seg under armen. Ja, altså det er det flaueste som har skjedd i hele mitt liv, men jeg kan også fortelle Tuva at det har ikke påvirket livet mitt i veldig stor grad.
Det
har gått fint, og jeg har overlevd. Ja. Og når mamma kommenterer Instagram-innleggene mine i dag, hvor jeg står med både mage og pupper og alt ute, så går det, altså det er bare heierop, og det er ganske deilig å ha familie som faktisk heier på deg. Ja. Fordi mest sannsynlig så skal bestemor være der, forhåpentligvis da, en god stund. Og da kanskje det at hun har ryggen din, og at hun den som backer deg opp, viktigere enn at venninnene dine i 9. klasse på ungdomsskolen syns at det fett eller ufett at bestemor kommenterer.
Det jo litt med det som vi snakket om nettopp, om at selvinsikten den øker med alderen. Det noe med den der som vi kan sitte her og si med den største selvfølgelighet, at det jo, det sier jo ingenting om deg hva bestemoren din gjør. Det for meg helt, en helt naturlig setning å bruke, men når jeg var 15 så tenkte jeg sånn, hvis mamma gjør noe flaut så sier de, da mister jeg vennene mine. Men jeg tror ikke vi får bestemor bort fra Instagram. Jeg tror vi bare må trygge Tuva på at det her, ja, dette her skal du være veldig, veldig fornøyd med, at bestemoren din heier på deg, at hun engasjerer seg, at hun på din Instagram og faktisk liksom kommenterer på de tingene du gjør. Og så mener jo jeg faktisk, først og fremst som mor, at en av de viktigste oppgavene man har overfor barna sine, å gjøre de flaue.
Ja.
For det gir dem litt hard hud.
Helt enig.
Livet skal bli så utrolig mye verre på sikt. Så hvis du allerede fra de er bittesmå lærer dem til at det skal være litt vanskelig bare det å være her, så tenker jeg at vi gjør dem en ganske stor tjeneste. Så de skal være flaue. Bestemor gjør deg en kjempetjeneste. Det skal være litt flaut å leve, og det må du stå i. Vi skal holde oss til det familiære. Rett og slett til en som heter Ove, som har sendt inn en mail på vegne av sin kjæreste, egentlig. Svigermors tid heter dette. Hei, fineste dere. Det en ting jeg har kjent på lenge, som jeg ikke vet hvordan jeg skal gripe an. Kjæresten min har en bror som har slitt mye psykisk og har ikke så mange venner. Dette gjør at svigerforeldrene mine, og særlig svigermor, bruker mye tid på han. Og jeg merker at kjæresten min virkelig savner å ha litt egentid med moren sin, om det så bare en halvtime her og der. Stort sett hver gang vi på besøk, han der, og han krever mye oppmerksomhet. Hvis han ikke der, så ringer han flere ganger, og da går svigermor vekk for å ta telefonen. Jeg opplever at kjæresten min føler at det ikke plass til han. Broren har noen venner, og han bor for seg selv. Mens jeg og kjæresten min, vi kan snakke om dette, men han ønsker altså ikke å ta det opp med sin mor. Har dere noen gode tips til hva jeg kan gjøre? Kall meg gjerne Ove. Altså, Ove jo på en måte egentlig ikke den som kan gjøre noe med problemet, men han kan jo på en eller annen måte støtte kjæresten sin i dette.
Ja, dette her jo vrient.
Ja.
Og det jo psykisk helse inne i bildet her, og det jo liksom... Den jo... Jeg usikker på hvor mye... kapasitet eller kunnskap vi har for å ta det der, men jeg jo tilhenger av å snakke om ting uansett jeg, hvor kleint det og så får du bare bære eller briste, men denne Ove helt utilnærmelig til svigermora, sier jeg tror, eller virker det sånn? At den ikke har muligheten til å nå inn hvis den
prøver litt?
Ja, det vel det. Altså, Ove kan jo påvirke kjæresten sin til at kjæresten får lyst til å snakke med moren sin. Eller mener du at han skal ta en liten... at Ove skal gå direkte til svigermor og snakke om deres felles kjærlighet til...
Er ikke det lov da?
Jo,
å ta altså... litt av telefonen til svigermor og si du, han sønnen din og kjæresten min, han føler på at du bruker veldig mye tid med den andre sønnen din, og det skjønner vi. Fordi vi skjønner at han trenger mye omsorg. Men tror du ikke han hadde satt pris på å få en liten halvtime med deg?
Mhm.
Altså, ja. jeg vet ikke, er ikke det...
Jo, jeg synes det ikke hørtes så gærent ut.
Nei.
Kanskje...
Kommer jo litt an på hvordan man legger frem problemet. Man trenger jo ikke å ringe og si du en elendig mor, og sånn som du behandler sønnen din og kjæresten min, altså det synes jeg helt forkastelig, og vi gidder ikke å komme på besøk før du legger fra deg telefon. Det trenger man jo ikke å si.
Nei, det tror jeg blir vanskelig.
Ja, det tror jeg ikke skaper så veldig mye god kommunikasjon eller forhold hjemme.
Men går jo an å begynne i det små med kjæresten her da, og si at det synes jeg du skal gjøre og sånn, fordi at alle har jo, vi har jo lært oss det etter hvert at hvis du får inn litt sånn med teskjer underveis, så løser du det, hvis du, så får du det klarene opp i huet etter hvert, og så tenker jeg, ja, nå skal jeg jaggu ta den samtalen, bygge det opp til at du kan, at kjæresten til Ove kan snakke med mora si om dette her, og synes at nå at jeg kunne godt tenkt meg et kvarter alene her nå.
Ja, for jeg tror den dagen han føler seg moden for å ta den praten med moren sin, så det veldig få mødre der ute som vil på en måte reagere negativt på at barna deres ber om mer kjærlighet. Det tenker jeg sånn, herregud, det skal du få pokke meg få, tror jeg de fleste vil tenke. Men i den tiden fram mot at man er moden til å ta den samtalen, går det an, ok, det kanskje litt cowboy-forslag, men at Ove, når de inviterer på besøk, sånn, inviterer bare svigermor og svigerfar på middag hjemme hos seg, og da har de en sånn, det en nymotens greie, alle legger mobilen i en skål i gangen og setter det på flight mode. Ja, ja. Sånn gjør vi det nå, svigermor. Mm. Det veldig nytt, det veldig moderne, det sånn det Og så får de da den middagen med henne, og det sikkert litt deilig for henne å bare føle at jeg skrudde av telefonen i to, det var to timer uten at han andre sønnen ringte og lurte på ting. Mm.
Men hvordan tror du, altså, er det Ove som kjæresten, ikke sant? Så det kjæresten til Ove som, går det også å ta en prat med mor om hvordan hun synes dette og spørre hvordan hun setter grenser for seg selv med tanke på sønnen? For en ting jo å være til stede for en som sliter psykisk og på en måte være der. Men det virker jo også som at hun brenner kruttet i begge ender ved å alltid være tilgjengelig og alltid være påpasselig og alltid være på en måte en ekstra arm da, for denne sønnen som har det vanskelig. Og det jo klart at man skal strekke ut en hånd og på en måte hjelpe til når det trengs, men går det an at sønnen i stedet for å si «Jeg trenger mer, jeg føler ikke at du ser meg, jeg», at man kan snu det litt og si «Du, mamma, hvordan er det for deg oppi det her? Hvordan føler du deg varetatt?» At man kan snu litt på det for å gjøre samtalen enklere.
Ja, trenger du en pause? For jeg jo helt enig i at man skal jo ikke...
Det jo et klassisk triks egentlig innen psykiatrien, det å si... Hvordan det med deg oppi dette?
Ja, altså, for det kan nok hende at hun trenger en pause, selv om hun må jo selvfølgelig være der for han som trenger henne. Men da det kanskje slitsomt at en til kommer fra siden og trenger.
Ja, jeg trenger altså, enda mer.
Ja, så man skal gjøre plass til han, broren. Det klart at han trenger mer oppmerksomhet, og det skal han også få. Men kjæresten til Ove trenger å føle at han elsket av sin mor. Og da må vi jo på en eller annen måte rydde litt rande plass. Men det finurlig å snu det og si, mamma, jeg tror du trenger litt rande pusterom nå. Skal vi legge bort mobilen to timer? Sette tenna i denne møre laksen.
Denne fyrstekaken.
Det hørte med bilde på at de skulle ligge sammen. Det var ikke meningen. Ja, men det synes jeg var veldig lurt. Ove, det kan du foreslå til kjæresten din, at dere sammen finner en eller annen greie dere skal, for å lette litt graden på trykket rundt svigermor, at hun skal få en pustepause, så ikke hun blir helt spist opp, og så videre. Og snike din den veien, og på den måten så får også kjæresten din litt tid alene med sin mor. Vi skal til venneproblematikk. Det en her som livredd for å miste sin venninne. Det et ganske langt problem, så her det bare å lene seg tilbake og smøre seg med tålmodighet. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg trenger sårt råd om en situasjon jeg synes fryktelig vanskelig. La meg så kort som mulig forklare. Jeg, kall meg Line, har en venninne, kall henne Mari. Vi har vært venner i 15 år, vi voksne i 30-årene med mann og barn. Jeg vil si hun min beste venn. Vi kan prate om alt og har det så utrolig bra sammen når vi først treffes. Jeg har i mitt liv opplevd mye motgang, jeg har mistet mange av mine nærmeste, og det har gjort at jeg nærmest har fått en angst for å miste enda flere av de som står meg nærmest. Jeg livredd for å bli ensom, og kjenne på en generell angst som gjør at det i perioder tungt. Dette så noe jeg har pratet med Mari om, og hun trøster meg og sier at uansett så har jeg henne, og vi kommer til å være venner til vi forhåpentligvis blir gamle og dør. Over til problemet. I dette vennskapet det alltid jeg som tar initiativ til å møtes. Det jeg som spør hver gang, som regel jeg som sender melding uansett hva det det har alltid vært sånn, tror jeg, men de siste årene har jeg tenkt mer og mer over det. Og dette gjør at jeg blir veldig lei meg, jeg blir usikker og kjenner på denne angsten. Jeg prøver ikke å spørre for ofte, jeg vil ikke virke hysterisk eller maste. Vi har begge travle liv, men vi bor nærme hverandre og har jevngamle barn. Jeg har tenkt på om dette noe jeg kan ta på henne, at det sårer meg, og spørre hva hun tenker om det. Ikke som et angrep, ikke si at noe annet enn at jeg blir lei meg. For hun vet at jeg har det tungt i perioder, og jeg synes derfor det ekstra rart at hun ikke tar litt initiativ til å være sammen med meg. Jeg ser at hun treffer andre venner en del, noe hun så klart må få lov til, altså. Og jeg vet ikke om hun aldri tar initiativet der heller. Men det har vært episoder hvor hun sier at hun ikke kan møte meg, fordi hun for eksempel, må vaske huset da. Så ser jeg at hun i stedet har tatt seg en lang skitur og sier at det ble veldig spontant. Og det har sikkert ikke gått sånn inn på meg om hun hadde spurt om vi da kunne treffes en annen gang. Men det skjer ikke. Nærmest aldri. På det siste året nå har hun aldri spurt, og muligens ikke før det heller. Derfor lurer jeg på. Det noe jeg kan ta opp? Skal jeg bare slutte å ta kontakt med henne også? Eller skal jeg fortsette? Jeg føler dette vennskapet går mye en vei, og det synes jeg ikke greit. Hilsen Line.
Ja, jeg tenker jo umiddelbart her hvor mye det Line henvender seg til den venninna si da? er det flere ganger om dagen, kanskje blir litt klamt, kanskje han synes det blir litt voldsomt.
Ja.
Kanskje skal roe reka litt, rett og slett, kulen litt.
Ja.
For å ikke være så redd for at det forsvinner. Kanskje det er nettopp det som er grunnen til at det kommer til å forsvinne, er at det gnåler i tide og utide på.
Ja, at Mari føler seg litt kvært av litt at Line kvært, stadig ja. Liksom... Ja, ja. Ja, det, hun sier jo selv at hun ikke maser, men det, nei, men det vil jo sikkert. Aldri noen på en måte se at de gjør selv. Nei, nei. Vanskelig å svare på, Geir.
Ja.
Jeg tenker det høres ut som at Mari er ganske god til å sette grenser for seg selv og hva hun vil bruke tiden sin på, ja.
Ja.
Fordi sånn som Line legger det frem her, så virker det kanskje som at hun har plassert Mari i en rolle i deres vennskap imellom, hvor Mari fungerer litt som psykolog. Ja. Og det ikke en jobb en venn skal ha, tenker jeg. Altså, så klart skal du kunne prate med vennene dine om problemene dine, men å gå til Mari og bruke henne som en sånn ventilator for alt du tenker på, alt du føler på, alt du redd for, tenker jeg kan skape et ganske sånn skjevt forhold.
Ja.
På sin side så føler kanskje Line at det hun som tar mest kontakt, og det hun som alltid innskjer, men det kan jo godt hende at Mari på sin side føler at det aldri plass til henne. At det aldri plass til hva hun føler, og hva hun tenker, og hva hun mener.
Ja, så når Line bruker setningen, jeg føler at dette vennskapet går mye en vei, og det ikke greit. Det en setning kanskje Mari også bruker andre veien, men ikke nødvendigvis på det å ta kontakt, men ja. Hva man bruker den tiden på når man først sammen.
Det tenker jeg, hvertfall hvis Mari også henger gjerne med andre venner. Jeg tror at man skal være litt sånn forsiktig med å bruke, ja, som jeg sa, liksom vennskapet som en sånn psykologsted og et sted hvor du liksom kan få hjelp med problemene dine. Det skal jo også være et sted hvor det rom for latter og finne på ting og bare være.
Ja, ja.
Men jeg tror ikke Line finner ut av det uten å prate med Mari.
Nei, hun må nok det. Og så tenker jeg det at det virker jo som Line er litt sånn stalker her nå, altså driver og finner ut hva hun gjør. For da har nei, hun kunne ikke, for hun måtte vaske hus og så har hun gått på skitur i stedet. Hun må jo få lov å ha et liv for seg selv, du også da.
Jo da, og det hun ganske flink til å påpeke også. Hun ja. Sier jo sånn, jeg mener ikke at hun ikke skal det også, men det klart at hvis du først sitter og litt lei, og lei deg og føler deg oversett av en venninne og hun begynner i tillegg også å juge litt oppå der, det klart at man blir jo ganske da blir hun jo redd for å miste venninnen sin og da kan man jo bli litt desperat. Jeg kan skjønne ja, ja. Den tankegangen som Line innpå her og vi skal passe oss litt for å legge for mye på sånn sånn du Line, og du må gi henne plass og, for det finnes jo veldig mange marier der ute som er sånne venner som bare er med aldri ta initiativ, ja, ja. Aldri invitere.
De finnes jo overalt.
Absolutt, og da tenker jeg, er det noe man kan gjøre med de, eller skal vi bare godta at sånn de? Så da...
Jeg tror vi alle har noen venner da, som vi liksom, jeg har også venner som jeg er alltid den som er innskyld til.
Ja, jeg kaller de blindpassasjerer, ja, eller freeridere. Ja, de ja, finnes. Ja.
Og, men det jo ikke de jeg velger å henge med 24 timer i døgnet. Altså, det ikke de jeg velger å kanskje inkludere i min nærmeste krets, fordi det hadde vært slitsomt for meg å skulle tatt inch til å henge med et menneske hvis den aldri tog inn til å henge med meg, og jeg ville gjøre det hver uke. Så ja. Kanskje Line også trenger å utvide horisonten sitt litt grann med tanke på hvilke venner hun har rundt seg. For det, hvis du bare har venner hvor du hele tiden må være den som tar kontakt, så føler du jo kanskje at ingen har lyst til å være med deg. Og ja. Det jo kanskje det Line trenger å føle litt på den noen har lyst til å være med meg, noen ønsker å finne på ting med meg, noen spør meg om jeg skal være med. For jeg tror vi alle trenger å føre oss ønsket på en eller annen måte. Men jeg vet ikke om Line kan få Mari til å bli den personen bare fordi de har kjent hverandre lenge.
Nå har jeg lært noe nytt.
Hva da?
Inch.
Inch.
Har du ikke hørt det før?
Nei. Initiativ.
Jeg er voksen ut.
Ja, det er bare inch. Forkortelse. Det ikke
ja, jeg forstod det at inch er et forkortelse for initiativ, men ja. Den har jeg lært det. Inch. Ja. Kult.
Man lærer noe så lenge man
er leder. Effektivisere språket, som jeg liker å si. Ja. Men hvis man først en sånn person som tar mye inch, la oss nå bruke det så mye ja. Som mulig, så det setter seg.
Bare hyggelig.
Og da tenker jeg at da du en sånn person. Da ja. Setter jeg deg i den kategorien. Du en sånn person som tar initiativ. Og så har du andre type mennesker som ikke sånn. Og jeg tror ikke man får gjort så mye med akkurat de tingene. Akkurat som i et forhold hjemme hos meg, for eksempel, så jeg gass, mannen min brems. Får ikke gjort så mye med det, men bilen fungerer. Og dette vennskapet fungerer også hvis på en måte... gassen slutter å klandre bremsen for ikke gasse mer.
Ja.
Så når Line skriver sånn, skal jeg bare slutte å ta kontakt med henne også? Tenk sånn, men da det jo to bremser i samme bil, kommer jo aldri faen til å flytte seg meter fremover.
Da blir man stående veldig fast da.
Jeg likte bilmetaforen
ja,
din her.
Ja, nå
var jeg veldig på igjen.
Nå du veldig på. Så jeg lurer på, det farligste Line kan gjøre er å gå videre med tanken om, skal jeg bare slutte å ta kontakt med henne også? For Mari tar ikke noe mer kontakt av den grunn.
Nei. Kanskje?
Tror du
det? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke man kan forandre noen ved å speile handlingene deres når det sånn de er. Altså, jeg en person som også liker å bli tatt inch til. Ja. Jeg kan ta inch med noen sånn en gang hver annen måned. Men hvis du vil ha meg med på noen, så bør du for det første sende melding, og du bør komme hjem til meg. Jeg kommer ikke til deg. Vil du komme til Oslo og ta en kaffe? Nei, ellers tusen takk, kjempehyggelig, men du kan godt komme til Tønsberg, og så kan vi sitte på verandaen min. Det går helt fint. Og jeg har venner rundt meg som heldigvis gjør de tingene, og det fungerer helt utmerket. Men hvis de hadde begynt å forvente av meg at jeg skulle dukke opp på verandaen deres i Oslo en og en halv time unna, bare for at de gjør det til meg, så ville det jo blitt fryktelig lite vennskap ut av det, for da hadde vi ikke sett hverandre da, på en 14-16 år.
Tror du sitter en del venner rundt deg, Camilla, og tenker at dette vennskapet bare går en vei?
Mest sannsynlig, og det har de nok rett i.
Men så sier også Line det, at når de først er sammen, så har de det utrolig viktig.
Nei. Utrolig hyggelig.
Hyggelig, ja. Hyggelig. Er ikke det viktigere?
Jo, det er jo. Ja. Det er viktig å ha det hyggelig.
Trenger man å fordele alt som hele tiden, da? Kan man ikke ha liksom forskjellige typer roller i det man gjør? At liksom, ja, som du sier, den ene gasser og den andre. Jeg synes den var veldig fin sin.
Ja. Er du en gass eller en brems, Geir, sånn vennskapelig?
Ja, jeg er nok en gass med brekket litt på, kanskje, innimellom.
Ja.
For å bruke bilmetaforene dine, som jeg vet du er så opptatt av.
Kan du få en sjokk? Det var en utfordring herfra.
Ja, nei, det er sjokk, okay, for da går den sur.
Ja.
Men nei, jeg har jo også noen venner som jeg prater med veldig ofte, og noen som jeg tar litt inch på, og da er det veldig hyggelig, men jeg føler jo ikke at de er i ferd med å forsvinne fra livet mitt for det, og dette er jo folk jeg har omgås i 100 år, snart. Så jeg er, men selvfølgelig, jeg er sånn litt gi og ta noe med på gassen her litt, og så får finne på noe med den og den og de og sånn. Nå er lenge siden vi har sett dem smak.
Jeg skal passe meg for ikke analysere Line for mye, men bare ta tak i, føler vennskapet går for mye en vei, og det er ikke greit, jeg er helt enig. Men når dere er sammen, hvis vennskapet da går begge veier, så tenker jeg at da er det et godt vennskap. Det som bare går en vei er akkurat den invitasjonsbiten, og det kan hende at det er din bør å bære, Line, at du er en sånn som tar initiativ. Det er ikke Mari. Og jeg tror du mister henne hvis du krever at hun skal forandre seg i større grad enn at du bare fortsetter med det du er god på, nemlig å ta initiativ til å møtes og ha det gøy når dere først ses. Vi skal over til et brudd med en gammel flamme.
Hey.
Spennende.
Spennende. Altså, dette er, selve bruddet har skjedd rent sånn fysisk, men psykisk så klarer ikke koblingen å hekte seg helt av. For 5 år siden hadde jeg en 2 ukers flørt med en dame kallende Eva. Vi var begge nysingle, min samboer hadde nettopp flyttet ut, mens hun bare ventet på å overta en ny bolig og skulle flytte fra sin eks. Skjønte dere det? Var det rotete forhold?
Nei, jeg tok det.
Ja. Vi skjønner den.
Ja, ja.
Vi har begge jevngamle barn og bor i samme område. Etter de 2 ukene ble hun stille. Jeg fikk en sms om at hun trengte tid, og tiden gikk. Litt kommunikasjon var det. Vi møttes ved et par anledninger, men ikke noe som tilsatt gnistene mellom oss blusset opp igjen. Året etter møtte jeg Heidi. Vi datet noen måneder, og vi ble et par. Rett etter vi ble sammen fikk jeg en sms fra Eva om at hun ville møtes. Jeg takket da nei, siden jeg ville satse på Heidi og ikke møte en tidligere flamme. Jeg var ærlig og forklarte Eva det. Jeg og Heidi er fortsatt sammen. Vi er samboere, vi har rekkehus, vi har fått en sønn, og livet er fint. Men problemet er, jeg tenker ofte på Eva og den flørten vi hadde. Jeg savner følelsen av å bli prioritert og ønsket. Går det en periode uten at jeg tenker på Eva, så er det typisk at hun dukker opp. Enten møtes vi i butikken, navnet dukker opp på Facebook, eller et eller annet. Og siden vi bor i samme område, så går våre barn på samme skole og er med i samme idrettslag. Og da går det bare noen uker før, fra hun er ute av tankene til hun dukker opp igjen. Jeg tror ikke Eva og jeg ville fungert som par, vi har ikke nok felles, men jeg får henne ikke ut av systemet. Jeg vil ikke tenke på henne. Jeg vil være med Heidi. Jeg vil være fornøyd med livet. Heidi, mitt forhold, er nok som forhold flest etter noen år sammen med småbarn inne i bildet. Lite søvn og overskudd. Og hadde jeg vært sammen med Eva i de samme 4 årene, så ville nok gnisten også blitt svakere der. Det er jo normalt i alle forhold. Så hva skal jeg gjøre for å få Eva ut av tankene? Mangler jeg en avslutning? Vil det hjelpe å møte henne og prate om hva som skjedde, og håpe at hun er enig om at ikke vi ville fungert sammen? Skal jeg si noe til Heidi? Jeg vet ikke om jeg klarer å si nei til Eva om hun da vil prøve på nytt, og da ryker et velfungerende forhold med Heidi med rekkehus og unger og alt det der. Det ville jo blitt en hverdag som var krevende. Dette sier jeg til meg selv først og fremst. Jeg vil slutte å tenke på Eva. Hjelp! Hilsen Trym.
Oi, 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 oi.
Ja. Jeg har en kamerat som sier leave it.
Ja, men hvordan gjør man det da?
Nei, du må nesten bruke hodet ditt litt, selvfølgelig. Ja. Det er jo litt sånn komplisert. Som alle andre kjærlighetsforhold og brudd. dette er akkurat det tema her har det vel vært lavd utallige spillefilmer om også.
Ja.
Men han kan jo ikke si det til sin nåværende som sitter med rekkehus og bikkje og Volvo stasjonsvogn.
Du, jeg tenker
nå,
på nabokjæringa.
Jeg tenker på eksen så jævlig mye at nå må jeg dra bort til henne en tur. Det går ikke.
Nei.
Men kanskje ta den der, hvis hun, hva det heter hun, eksen,
Eva
eksen, hvis hun tror det er, at det er et eller annet, eller er det bare det at han ikke får henne ut av huet?
Det virker som at de møtes litt sånn i ny og ned uten at Eva nødvendigvis tar noen kontakt. Ja. Hun tok vel kontakt rett etter at Heidi og Trym ble et par her.
Da kan den samtalen bli litt klein hvis han sier at det hadde ikke funket mellom oss. Nei, det vet jeg vel. Da, hun har ikke tenkt i de baner i det hele tatt. Har han det?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei.
Det virker jo ikke sånn, men det virker jo som at...
Så det han som må skjerpe seg her, rett og slett, altså.
Er ikke på en måte Eva det siste Trym husker fra livet, sånn ut på livet?
Yes. Altså, ja, det, det skjønner du.
Ja, så hun er jo bare et symbol på frihet, eller hva fader... Ja. Det handler jo ikke om Eva, det handler bare om hva hun symboliserer.
Jeg tenker at Trym kjenner på effekten av små barn og langvarig forhold og rekkehus, ja.
Ja.
Og kjenner litt på det, for det hadde vært litt deilig å være fri av Frank, men jeg vil helst være det samtidig som Heidi er hjemme og passer barn.
Ja, kan ikke bare si med en gang, det går ikke.
Og det går ikke. Det går ikke. Du kan ikke reise til Eva og ta en liten prat med henne hvis du samtidig vet at jeg klarer ikke å si nei hvis hun prøver seg. Altså, da oppsøker du en situasjon selv som gjør at veldig mange rundt deg blir såret. Og da vil jeg kalle deg en deadass drittsekk. Ja. Hvis du gidder å sette deg selv i en sånn situasjon hvor både barn og kone og alt blir såret av dine handlinger.
Ja.
Det, han vet jo til og med på forhånd. Han kan ikke engang dra den. Ja, men jeg visste ikke at det kom til å skje. Jo, det
jo,
har du skrevet.
Det har jeg en mail.
Siri og de gode hjelperne. Det kan vi bevise at du faktisk var 100% klar over.
Men jeg skjønner, jeg kan fatte hvorfor han bringer det helt tatt på bane at han skal få denne closure greia som han snakker om, for det er jo noe med at det var jo fint med Eva og så bare plutselig feilet det ut uten at jeg egentlig fikk noe svar på hva som skjedde der egentlig.
Han ble ghosta.
Ja, og jeg kan skjønne at da blir du sittende igjen med noen spørsmål og hvis han har fått svar på de så kan det hende at han hadde klart å på en måte lukke den boka. Å ja, det var fordi, ja jeg skjønner greit, ha det. Men de har bare så vidt, hadde det vært liksom tre år med lidenskapelig særlighet, og de var et par, og så dukket det opp noe, skjønner ingenting. De har flørtet, og så ebba det ut i sand, liksom.
Ja, det virker som at Trym ikke takler avvisning så veldig godt, tenker jeg også. At han helst vil ha en forklaring på hvorfor han ble avvist av Eva uten å ta til seg den. Vet du hva, jeg ble faktisk bare avvist. Hun ville ikke noe mer. Hun likte meg ikke. Hun tok ikke kontakt. Sånn var det. Det betyr ikke at det noe gærent med Trym. Det gjør det ikke. Det var bare noe gærent med
kjemi.
Ja, det var bare noe gærent med Trym og Eva, eller Eva følte ikke for det der og da. Og jeg tenker at Trym bare må lære seg å stå i det der at vet du hva, Eva vil ikke ha meg. Og sånn er det med den saken, og hvis jeg har lyst til å leve livet i forhold og rekkehus og barn, så må jeg gjøre det.
Men er det noen grunn... Ok, jeg tror alle vi enige om det.
Ja.
Og så det han spør om er, hvordan kan jeg slutte å tenke på Eva? Og da vil jeg nesten snu det og si sånn, må du det?
Må du?
Eller... Ja. Kan du ikke heller bare kose deg med at det er en tanke som jeg aldri skal gjøre noe med? Det gir jo antageligvis litt gass på bålet. Jeg tror ikke du, Trym, er den eneste i Norge som innimellom tenker på en annen enn du skal tenke på. Kan ikke det bare være litt sånn, for å komme tilbake til bilene da, Ger, litt sånn bensin?
Jo da. Og hvis, altså, hvis jeg skulle gått og tenkt på alle ekser, det er jo en 100% stilling hvis jeg skulle... driver jo tenkt tilbake. Noen har festet seg bedre enn andre av ulike årsaker, men de forsvinner jo ut, og så får du ikke dvele for mye ved at det, hvordan det ville ha vært hvis det, hadde, det forholdet hadde vært.
Nei.
For det gjorde det ikke. Men du har det bra nå.
Ja.
Man kan lukke øya og tenke litt på Eva neste gang livet sin er Heidi, kan det ikke det da? Og så blir det litt hyggelig der og da også.
Ja, for jeg tror det eneste som gjør det lettere for Trym er å slutte å prøve å slutte å tenke på Eva. Ja. Heller bare liksom kose seg med at han innimellom tenker litt på Eva, og det er det.
Og det føles litt digg.
Ja. Ja, altså, å slutte å tenke på noe man, det er som å si sånn,
ikke tenk på
bacon nå. Ikke tenk på, ja, men seriøst dere, ikke tenk på bacon.
Don't mention the war.
Det går ikke.
Nei,
Trym,
går
du
ikke.
Kommer ikke til å klare å slutte å tenke på Eva, men du skal for guds skyld ikke møte Eva for å snakke om at ikke du klarer å tenke på Eva. Du skal ikke dra Heidi inn at ikke du klarer å slutte å tenke på Eva. Nei. Dette er bare ditt hode, og så lenge du lover at det bare blir inni hodet ditt, ja, vet du hva, så er det helt greit.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Hytta skal liksom være et fristed med ro og harmoni. Dette er ikke så enkelt med en hyttenabo som altså ikke har noen annen adresse. Det med andre ord, han er en fyr som bor på hytta. Han har volymet på fullt uansett hva han foretar seg. Mye av det innebærer saging, hogging, hamring og spikring. Jeg kaller han derfor for Herr Furu. Jeg har vært tålmodig flere år nå og tenkt at dette prosjektet må jo ta slutt en dag. Skogen blir jo tom for trær, men merkelig nok så gjør den ikke det. Og prosjektene brer om seg. Vi snakker minimum 11-16 alle dager. Han pensjonist, og han bor der fast. Noe som absolutt ikke lov. Dette et vernet hytteområde. Burde kunne legge sitt støyende arbeid til side når hyttenaboene befinner seg på sitt feriested. PS. Jeg enda til gode å komme på hytta og at han bortreist. Han har ingen andre plasser å dra til. Jeg har tatt med radioen min ut og skrudd volumen på fullt. Han banker og plystrer lystig videre. For han det nemlig helt naturlig å ha på radio ute når vi befinner oss 10 meter bortafor. Hodetelefoner med støykanselering har trøbbel med å stenge ute denne mannen. Jeg har vurdert konstant promille, men det blir upraktisk hvis man må ut med bilen. Som dere skjønner jeg egentlig meget konfliktsky, men jeg holder på å fly I flint inni meg. Har dere noen tips til hva jeg kan gjøre, helt der jeg slipper fysisk konfrontering? Stygge blikk bak hans rygg har ikke hjulpet meg så langt. Heller ikke et høyt gjerde. Han kan finne på å benytte enhver anledning til å belære meg om det ene og det andre. Han har tydeligvis en greie på det meste, mener han. Bortsett fra fullstendig mangel på takt og tone, og vann hensyn. Jeg har vurdert sterkt å tipse kommunen om at denne hyttenaboen fastboende. Hilsen en lady som egentlig ikke så lady, men som bare vil ha litt ro og fred på hytta.
Det høres ut som at det naboen til Jon Almos, sånn app. Det det dummeste du gjør, vet du.
Var ikke Kurt blir grusom, hadde ikke han en sånn nabo
også? Nei, antageligvis.
Jeg tror det en dømdømlåt som går, og før eller siden starter igjen en sirkelsag. Det alltid en eller annen som driver med det. Men jeg jo litt, ja, jeg snekrer og sånn, men jeg tar jo hensyn. Så ja. Dette jo mer mitt råd til denne onde naboen, men han hører vel neppe på. Men jeg gir beskjed, og jeg har et godt forhold til hyttenaboen, og det alltid en med litt kantklepper, litt motorsag.
Mm.
Men når de kjører stubbefreser på første pinsedag og sånn,
ja.
Det jo snakk om respekt her også, men Og det flere og flere I sånne hytteområder, sånn som jeg bor også, eller som jeg har hytta mi, som flytter og bor der ulovlig, men det aldri noen som får gjort noe med det, tror jeg. Du får ikke pelma dem ut av huset, for du kan ikke kaste ut noen hvis det det eneste stedet de har å bo.
Prøver du nå å si, Geir, at når det kommer til stubbefresing, så skal man forholde seg til Bibelen?
Nei, men ting som bråker litt for mye.
Ja.
Jeg prøver å begrense bråkingen min maksimalt, ja, altså. Men ja. Når jeg ser naboen sitte på og har tatt fram grillen, så kjører ikke jeg kapp og gjæresag og full hilti, altså.
Nei, man må jo ha litt. Vet ikke, jeg bare ser litt på de rundt seg at det ikke tida for vinkelsliper nå som naboen har familiesammenkomst på hytta men han må jo si ifra det du kan jo ikke altså, nå jo ikke jeg den rette å ta råd fra for det jo, han konfliktsky, men det jo konfliktoppsøkende
ja.
Så første dagen så hadde jeg jo løpt over det med en vinkelsliper og spurt om jeg ikke skulle gjort noe med han hvis han ikke snart ga seg
ja.
Så det hadde jo vært veldig enkelt å fikse sånn sett men han må jo si ifra for det jo ikke sånn at denne naboen vet at han reagerer på at han snekker for hans del så har det jo vært helt greit I 10 år At han har naboen, så grei Han har ikke noe å si han på at jeg hogger og freser og,
Men kanskje det sånn med naboene mine ja, også De synes jeg pain in the ass
Det kan godt hende Han har jo ikke peiling
Det prøver jeg faktisk å lære de rundt meg At det faktisk ikke lov å bli sinnet for noe Som ikke du har sagt ifra om at du irritert på Fordi det ingen som Disse stygge blikkene bak hans rygg De har jo, som lady her sier selv Det har jo ikke naboen din sett Så du kan ikke gå rett i fly forbanna Du må innom Hei, unnskyld, kjære nabo kunne du begrense tidsrommet hvor du bruker bråkete maskinpark når jeg på hytta og prøver å slappe av.
Her har du kalenderen over når vi skal på hytta det neste halvåret, sikkert ikke så ofte, annen hver helg eller et eller annet sånt nå. Tror du da at du kunne gjort noe annet enn å pusse opp?
Ja.
Det jo ikke så vanskelig å si frem det, altså du trenger jo ikke å fly helt I flint og nappe ut kontakt eller fast strømmen til hytta.
Nei, for hvis lady her, møter naboen sin første gang fly forbanna, så tror jeg naboen reagerer tilbake med å gå helt I lås, og da er det kjørt.
Det hadde jeg gjort også.
Ja.
Helt I lås.
Så må vi begynne litt forsiktig.
Hvor gammel naboen? Er 75 år?
Ja, naboen I hvert fall pensjonist, så kommer han på yrke da. Kan jo fort ikke være 64 også.
Ja. Kan jo skremme vannet han, så han får et infarkt, så blir han borte av stønnen I hvert fall.
Yes. Absolutt.
Ja, det absolutt veien å gå.
Men jeg litt enig her om at hvis lady vil få fred på hytta, som jo målet her, det får du ikke ved å være konfliktsky. Men Nei. Da må du tenke at det trenger jo ikke være en konflikt Nei. Hvor det aggresjon inn I bildet. Det jo noe med å gi en beskjed til naboen. Det jo ikke egentlig en konflikt.
Hvis du absolutt ikke vil møte han, så får jeg sende et brev da. ja. Hvor det er litt sånn, hva heter det, anonymt. Sånn, ja. Jeg fikk det av naboen en gang. Ja, jeg fikk det av naboen en gang. Jeg hadde akkurat flyttet inn hos min nye kjæreste. I en sånn blokk, vet du, med veldig tette vegger og veldig lite lydisolering. Da fikk jeg et fint dikt på døra fra en ukjent nabo. Sengekås er vel og bra, men naboen hører hvert A-A-A.
Nei, gjorde du det? Støyer du?
Kan dere dempe lyden litt, så naboen slipper å holde tritt? Jeg mener nødig å være en plage, sender derfor en vennlig klage, og dette har jeg lært meg utenat.
Så
det går an, og bare smæle over et litt av dikt.
Han var bare misunnelig.
Mest sannsynlig, det tror jeg. Det tror jeg nok.
Men der har vi jo Lady, du er jo allerede flink med ord. Det ser vi her, du har kalt naboen din for herr Furu. Og det er selv for Lady som ikke er en lady. Så du skal skrive et dikt til et naboen dikt. Din ja, og se om det er klart. Det som når inn til en gammel pensjonist som er glad i treverk.
Når du drar frem sirkelsaga, får jeg alltid vondt i min mage.
For eksempel. Man begynner der. Og jeg har enda ikke klaga. Altså kan vi få inn noe der. Ja.
Mye å spille på.
Kan man legge inn en liten trussel også om at man vurderer å gå til kommunen?
Definitivt. Eller så kan du sende det i oppfølgeren, som er på en måte bind nummer to, som kommer da et par uker etterpå når du har jobbet med diktsamlingen videre. Mm.
Ja, send en hyggelig limerik. Funker ikke det, så sender du en litt sånn hissig haiku noen uker senere. Ja. Der tror jeg vi har løsningen. Ok. Her står det. Hei! Jeg giftet meg tidlig i sommer. Vi var bare 22 stykker, nærmeste familie og venner på hytta, så vi holder oss på hytta. Og det ble en fantastisk feiring av kjærligheten. Jeg følte meg så fin den kvelden. Mannen min, jeg tenker at jeg kan si det, mannen min var fantastisk. Alle var glad, ingenting å klage på. Nå har jeg fått bildene. Det var kusina mi som tok bilder, og det var masse fine bilder. Men av en eller annen grunn så ser jeg helt annerledes ut på de fleste av dem. Jeg vet ikke om det er lys eller hva, men på mange av bildene ser jeg rett og slett gravid ut. Og jeg helt normal i kroppen, og vanligvis ikke veldig kritisk til bilder av meg selv heller. Men jeg kjenner meg ikke igjen. Det tok vekk noe av gleden. Det nesten så jeg føler meg dum eller lurt, eller lurer på om var ikke opplevelsen min den kvelden riktig, eller var det ikke virkelig? Ok, nok følgeri. Det jeg lurer på er, kan jeg redigere bildene? Ikke til det ugjenkjennelige. Ikke gjøre meg tynnere enn jeg egentlig er eller noe, men ta bort den gravide looken som jeg lover å eie den dagen jeg ble ekte. Men jeg klarer faktisk ikke å sende takkekort eller printe ut noe som helst i veggen slik det ser ut nå. Kall meg post-bridezilla.
Oh. Photoshop det.
Ja, altså, er det greit?
Jeg føler at, altså hvis jeg skal være, da er jo jeg ganske, prater ganske høyt om at vi ikke skal redigere bilder og det ene og det andre og opp og ned i mente. Men vet du hva, hvis det gjør at hun får en bedre følelse av den dagen, og det skal sendes ut takkekort til 22 mennesker, kjør på. Men jeg tenker også hun skal ta en liten runde med seg selv og spørre seg selv om hvorfor hun føler at dagen ikke var sånn som hun trodde, fordi at hun får bilder i etterkant hvor hun ikke kjenner seg selv igjen. For det er jo ikke sånn at altså, bryllupet blir jo ikke noe annerledes av at hun så litt tjukk ut på noen bilder eller ikke. Altså, det viktigste er vel at man koser seg, ikke at magen står ut eller inn eller opp eller ned.
Nei.
Men,
Det er bare når hun tenker sånn, var jeg ikke ved mine fulle fem den kvelden? Det var hun antageligvis ikke.
Men sannsynlig ikke, hun sa jo ja.
Men var det mer jeg misforstod den kvelden, eller var det ikke så hyggelig som jeg trodde? For jeg trodde jeg så nydelig ut, det er åpenbart ikke. Jeg trodde alle var glad, kanskje ikke det var det heller.
Nei,
jeg er helt gift.
Jeg tror du er veldig streng mot seg selv.
Ja, det tror jeg også.
Ja.
Det er kjolen, og det er mye forskjellig der, vet du. Som når du prøver kjolen, dette vet jo dere mye mer om enn meg. Mm-hmm. Selv om jeg har kjøpt noen kjoler til kjærestene mine opp igjennom. Fordi jeg hadde mye bedre smak enn dem. Men
pleide det å funke? Nei, vi kan ta seg. Ja, okay, ja.
Noen år. Ja.
Til du kjøpte for stor kjole og hun klikket i vinkel, ikke sant?
Ja. Mamma eller bare litt rund, ja, når du kommer på seg fra
Big & Beauty. Du synes jeg er en large?
Nei, ja, vel. Så tenker jeg det at, ok, så prøver du kjolen i kjolestudio, eller brudesalong, eller hva det heter. Og så ser du jo, da ser du rett forfra, ser du smashing ut, og så får du litt, så er det vel litt tyll eller noe sånt da, som har gjort at dette ser, jeg tror det er kjolen, jeg.
Ja, og så er det jo også noe med at hvordan du ser deg selv i et speil og hvordan du ser ut i virkeligheten er jo ikke to sider av samme sak. Det blir jo det samme som å si at alle Instagram-modeller ser ut som de gjør på Instagram. De gjør ikke det. Jeg kan bare ta et eksempel. I går så skulle jeg kjøre på visning. Vi driver og skal kjøpe leilighet, herregud. Helt haraball. Men i hvert fall så min kjæreste filmet meg da i bilen, for vi skulle legge ut etter ham på Instagram Stories, så klart, for det er det eneste vi driver med. Og altså, jeg bare tenkte, herregud, er det sånn jeg ser ut? Og det var liksom, haka var større enn jeg tenkte, magen var større enn jeg tenkte, alt var. Men det var sånn jeg så ut da. Ja. Altså, man gjør jo det, man ser jo ikke ut som et sånt stillbilde som er tatt i 0,1 sekund. Det er liksom en så liten del av dagen din når det bildet blir tatt, om det så er i et bryllup eller om det er i en bil, at du ser jo ut som 3000 versjoner av deg selv i løpet av en dag. du har noen dager eller noen øyeblikk hvor du presser haka ned så du får dobbelt tak, og noen ganger hvor du puster ut sånn at magen står ut, og du har noen sekunder hvor du gjør det ene og hvor du gjør det andre, og du jo et helt og fullt menneske, og derfor så ser du også så innmari forskjellig ut.
Men og da spør jeg igjen, skal hun da redigere de bildene, eller skal hun la de bildene stå som et bilde nettopp på hvordan hun så ut akkurat da?
Hvis hun føler at det gjør henne bedre å redigere de, så kjør på gjør med det. Men det er også litt slitsomt å føle at du skal leve opp til et redigert bilde når du skal møte disse menneskene etterpå.
Ja.
Når du har sendt ut et takkekort hvor du liksom ser ut som halvparten av deg selv, så vet jeg ikke om det føles så bra neste gang du skal møte de og vet at jeg ser kanskje ikke ut helt som på det bildet, fordi dette redigerte jeg. Og det kanskje litt vanskelig å stå i det at man ikke føler at man i det hele tatt lever opp til bildene fra bryllupet sitt heller.
Nei, men er det vanlig med takkekort i helfigura? Går ikke an å kutte litt der da?
Eller få noen til å lage en sånn illustrasjonsbilde.
Ja.
Sånn strektegninger er veldig inn.
Ja.
Kjøre på med det.
Ja. Eller lage sånne tjukke sånn som man kan ha det med i badekaret som tåler vann.
Ja.
Kunne det vært noe?
Ja, ja.
Sånn som sveller.
Ja,
sånn da blir det jo enda verre.
Nei, jeg tror jeg er tilbøyelig til å si til post-Bridezilla her at du selvfølgelig kan redigere deg tilbake til sånn som, men bare vær litt forsikret med sånn som du føler at du ser ut. Jeg tror jeg ville hatt med meg noen sannhetsvitner der, fordi skulle jeg gjort dette, så hadde jeg ikke klart å stoppe i tide, tror jeg. Da hadde jeg blitt fryktelig deilig på de bildene. Jeg tenkte sånn, det sånn jeg føler at jeg ser ut. Mm. Og da det fint om noen kan prikke deg på skulderen og si sånn, jeg lurer på om du skal dra den streken litt ut igjen. Ja. Blåse opp bildet noe, sånn at vi andre også synes at du ser ut sånn som du faktisk ser ut. Så post-Bridezilla, rediger gjerne litt, altså. Men ha med deg noen på sidelinja der som kan stoppe deg i tide. Hei Siri og de gode hjelperne. Jeg har vært sammen med min samboer nå i 4 år, siden vi var 19. Jeg altså 23. Jeg trives ikke så godt i dette forholdet lenger, og føler vi har vokst fra hverandre. Jeg derfor klar for å gå videre og slå opp med han. Når jeg da skulle ta praten med han, ble han helt hysterisk. Han gråt og skrek og var helt fortvilet. Han ville gjøre alt for meg. Han kunne dø for meg, og kunne gjøre hva som helst for at det bare skulle bli oss to for alltid. Jeg hadde da ikke hjertet til å slå opp, og vi ble bare enige om å prøve videre. Jeg føler meg egentlig ferdig med dette forholdet og føler at jeg kaster bort tiden min med han, men jeg jo redd for hva han rett og slett skal gjøre om han ikke klarer seg gjennom dette bruddet. Han har tidligere sagt at han ikke vil leve uten meg. Jeg da redd for at han kan finne med å ta livet sitt fordi jeg gjør det slutt. Dette gjør at jeg ikke tør å slå opp med han, men jeg synes jo heller ikke jeg skal fortsette å være i et forhold med han på grunn av det. Åh, hjelp, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hilsen fortvilet jente som trenger desperat hjelp og råd. Kall meg Isabel.
Manipulering.
Ja.
Det det eneste jeg klarer å lese ut av der. Manipulering, manipulering, manipulering. Ja.
Det kjærlighetssorgen er tung for mange. Jeg har gått gjennom noen runder, jeg også. Jeg er god på det.
Ja, både fått og gitt.
Hæ?
Både fått og gitt.
Fått og gitt, jeg har vel fått mer enn jeg har gitt. Men jeg har fått sparken mye,
ja.
Men det går jo over. Hun bør ikke være redd for det om han går helt til kjelleren. Det er noen dyrker jo en kjærlighetssorg så lenge de gidder, liksom.
Ja.
Men hvis man er tilstrekkelig lei seg lenge nok, så går du lei av deg selv også. Så hun må jo ta den samtalen med han på en voksen og rolig måte og si at dette, jeg beklager, men hun må jo videre. Hun kan ikke bli det litt kjedelige forholdet sitt bare fordi at du redd for hvordan han skal ha det. Det er jo ikke liv laget her da. Selv om han mener noe annet.
Men det er jo sunt og fornuftig av henne, og for det, selv om kjærligheten på en måte er litt over og hun er ferdig med han som kjæreste, så er det jo en fyr hun er glad i, så da er man jo opptatt av hans vel og være. Jeg mener ikke at de skal være sammen, men de fleste som bruker brevet sånn, jeg vil ikke leve uten deg, mener jo det liksom metaforisk.
Mm.
Men hvis han mener, jeg vil faktisk ikke leve uten deg, så er det jo litt dumt, både for han selvfølgelig hvis han agerer på det, men også for henne i ettertid å tenke at han dyttet ut for et stup.
Ja, det er jo ikke en veldig god følelse å leve med hvis han faktisk ender med å hoppe etter at hun går fra han. Men så tenker jeg også, dersom han faktisk mener at han har lyst til å ta livet sitt dersom hun går fra han, så er de nødt til å ta en samtale om hvorvidt han suicidal eller ikke, og så må han oppsøke hjelp.
Ja.
Jeg føler jo litt her at han legger ansvaret for hans liv over på henne. Altså det er opp til deg hvorvidt jeg skal fortsette å leve eller ikke. Hvis du sammen med meg, så fortsetter jeg med det, og hvis du ikke gjør det, så hopper jeg. Og det, man kan jo ikke leve i et forhold med en person som legger livet sitt på den måten på dine skuldre. Og da må jo han også ta ansvar og oppsøke noen som kan hjelpe han med de psykiske utfordringene han står for. Og ja. Hvis det rent metaforisk, som jeg jo vil tro, ja. Fordi det jo litt som man kan si sånn. I stundens sete, at ja. Du alt for meg, og livet mitt ingenting uten deg, og hurra meg rundt og opp og ned. Og frem, så jo spørsmålet, det viktigere at han sammen med en person som han glad i, eller at du får leve det livet du ønsker å leve, og så kommer han seg mest sannsynlig videre etter hvert?
Kunne de... For jeg skjønner at hun synes det vanskelig å slippe han hvis hun ikke vet hva hun slipper han til.
Mm.
Kunne hun si at måten du reagerer på dette på synes jeg såpass skummel for deg uansett om du sammen med meg eller ikke, at jeg ønsker at du oppsøker hjelp. Ja. Jeg tror nok jeg kommer til å gå fra deg på et tidspunkt, men jeg slipper deg ikke før jeg vet at du i trygge hender. Men mm. hvis ikke du nå gjør noe med det, så må jeg slippe deg, men jeg kan følge deg liksom. Jeg kan følge deg til psykologen. Jeg kan sørge for at du på en måte på et sted hvor du takler et brudd.
Mm.
Ja, men det bruddet kommer.
Ja, det føler jeg en veldig hyggelig måte å løse det på, hvertfall. Da føler jeg hun ekstremt generøs.
Veldig generøs. Ja,
det synes jeg. Og vet du, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg at kvinner generelt må begynne å bli litt mindre generøse når det kommer til brudd.
Ja.
Fordi vi må lære oss at det er ikke vår jobb å ta vare på mannen eller å sørge for at han har det bra. Det er vår jobb å sørge
for. Jo, det er det.
Jo, ja. Det er vår jobb å sørge for at vi har det bra, og det må faktisk være like viktig for oss at vi har det bra som at han har det bra. Og ja. Det kan ikke bli et sted bare for at det kan gå utover han der som vi går.
Men det er jo bedre at Isabel er generøs enn at hun er selvutslettende, så jeg tenker hvis alternativet er at hun blir der, så er jo ikke det noe bedre.
Nei.
Men for å ta den enklere måten, da, kan det ikke bli bare litt og litt kjipere, sånn at han går drittleia.
Sånn at hun liksom blir litt mindre enn versjonen.
Så han blir litt glad for at han omsider da, altså en flytende overgang kan vi vel kalle det.
Så hun skal ta det utover seg selv og bli en litt verre person enn hun egentlig er.
Ja, bare mot han.
Du kan øve på å være heks, det er jo en deilig rolle. Bad guy-rollen er jo deilig å ha noen ganger, altså vil ikke han være sammen med henne. Ja,
ja. Ja, det er jo også litt feigt da. Hvis man ikke klarer å, men hvis hun faktisk mener at det er en greie her at han kommer til å hoppe utenfor stupet hvis hun går, så tenker jeg at da må i hvert fall hun sette opp, ikke et ultimatum, men i hvert fall fortelle han at
sette opp et gjerde.
Men få han til å få hjelp med det, for det er uansett ikke hennes rolle å være livbøyen hans.
Men hvis han nekter å motta, for jeg er fæl til å kategorisere, jeg beklager, men dere menn da, Geir, dere er jo kanskje ikke så lett å få til psykolog bestandig.
Nei.
Hvordan?
Og oppsøke hjelp.
Hadde du gjort det for kjærligheten liksom?
Ja, dette her er jo snakk om og for kjærligheten er jo ikke, det er jo for bruddet han eventuelt må på til psykolog da.
Ja.
Så det, han skal jo ha det vondt og så skal det bli litt verre egentlig.
Ja.
Så det er jo ikke noe solskinshistorie uansett hvem man oppsøker her.
Nei.
Men det er klart det at det kan bringe en hvis hun klarer å overbevise meg at dette kan bringe en videre her i livet og du kommer helt sikkert å møte den store kjærligheten igjen og bla 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 bla, så er det jo klart at man, han bør jo gjøre det hvis det står så gærlig til, men jeg tror han rett og slett, som mormor ville sagt, filmer. Jeg tror han filmer, han spiller. Jeg tror ikke han, så ille er ikke, vet du.
Han bruker litt for store ord, rett og slett, for å manipulere, som vi tilbake på der vi begynte, ja. Mm. Det er grunnen til at jeg er mann i begynnelsen å manipulere.
Det er helt riktig, faktisk, Siri. Da er du helt rett.
for bare å charmere Camilla. Jeg håper dette ordner seg, kjære Isabel. Jeg tror du må... Det er fint at ikke du vil slippe han når du redd for hvor han havner etterpå, og det er fint å være raus, bare pass på at ikke du blir selvutslettende. Og vi vet jo ikke, men vi mistenker her at det er snakk om litt filming. Litt manipulering, litt filming. Dere, forrige uke så tok vi opp et problem fra en som heter Josefine, som handlet om at hun ville piffe opp forholdet, hvor da hjelperne som tok tak i dette problemet, Katrine Moholt og Stian Staysman, spant av gårde med noen teorier som var altså helt ut på viddene. Der tror jeg de kanskje bare hentet opp noe gammel groms fra egne erfaringer og spant av gårde på det, og mente at dette var et par som alltid hadde kjedet seg, hadde gitt og ikke liv laga, og anbefalt dem å gå fra hverandre og i det helt tatt. Så vi skal ikke gå dit.
Nei.
Jeg har lovt henne å ta en ny runde på dette problemet, rett og slett fordi hun ikke kjente seg igjen.
Dette er reklamasjon, rett og slett.
Det er reklamasjon på hjelp, ja.
Angrerett. 14 dagers
angrefrist. Så nå skal dere få et problem i nærmest i reprise, men hjelpa i andre enden her, det bør helst ikke bli en reprise. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg og kjæresten min har vært sammen I over 3 år. Forholdet vårt har vært lite problematisk og ganske bra. Problemet at jeg føler at det har blitt litt kjedelig. Jeg har vært nyforelsket I en lang periode, men nå det dabbet av. Og jeg trenger noen tips til å piffe opp forholdet og ting vi kan gjøre. Jeg har tatt opp men han, med han, og jeg har sagt hva jeg føler, men han svarer at jeg synes vi gjør det bra, ja. Så problemet altså bare mitt. Jeg 20, han 22, hilsen Josefine. Og grunnen til at vi tenkte at sånn, dere alltid kjedde dere, at hun liksom sparsommelig I ordbruken sin. Det har vært et ganske bra forhold, bla, bla, så hørte det sånn, åja, du har kjedet deg hele veien, nå orker du ikke mer. De har det hatt det fantastisk, hun elsker han, kommer aldri til å gå fra han. Han mannen I hennes liv, og hun vil for å glede mannen hun elsker, piffe det opp litt grann nå, ja. For å få tilbake litt gnist.
Ja.
Det da snakk om på sexlivsfronten, eller det å reise på glampingtur til Stjørdal?
Eller begge All the above, som jeg pleier above. Å si.
Ja. Ja. Men går ikke det også litt hånd I handske, det der med både på en måte det å ha...
Glamping og sex, jo.
Ja, glamping Absolutt. Og sex, rett og slett. Jo, men det å...
Men ikke de helt åpne teltene, de der du ser
Nei,
inni, kanskje?
Nei, som iglo.
Nei, de gjennomsiktige igloen, ja. Nei.
Det som du kan trekke opp rullegardinet på det bare så
ja,
du vet
ja, ja. Ja, det?
Ja, 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 ikke noe problem ikke, ja. Men du kan sikkert se inn gjennom sprekken hvis du veldig engasjert
ja, ikke be noen se inn I sprekken
Men hvis vi ser bort ifra de 20 og 22 år gamle så regner med at sexlysten jo sikkert der altså
ja.
Dette jo men for å få det litt festligere det vel det de tenker å gjøre noe som gjør litt at ikke det blir så sireva
få tilbake litt spark liksom
ja,
ja.
Men det jo bare å gjøre, foreslå å gjøre morsomme ting, det ikke det.
Ja, hva da?
Og ikke, men gjennomføring dere, altså jeg føler at det så lett å ta den, ja men vet du hva, det bare å gjøre noe gøy og finne på noe, men jeg føler ofte det den kontinuiteten I gjennomføringen som grisevanskelig.
Ja, ja.
For du kan komme med forslag til at vi skal reise på konserter og vi skal kjøpe seksleketøy og vi skal abonnere på sånn seksleketøysboks og vi skal dra på tur til Lofoten Og så blir det med alle disse tankene
ja.
Så jeg tror
Du må gjøre det
ja. Ja, jeg tror på at man faktisk skal få det til Så må man legge en plan på hvordan det skal gjennomføres I praksis
ja.
Hvordan skal vi faktisk gå fram For å ha bedre sex For å ligge mer For å reise mer Eller dra på flere live-konserter på internett For det tross alt korona
Nå høres det ut som du henter opp tips fra egen skuff her, Camilla Uten at du skal utlevere deg selv
god.
For mye Men hva anbefaler av de to det virker som om du har prøvd til nå da? Lofoten eller sexleketøy? Hva prøver du mest?
Jeg anbefaler en god kombinasjon Og helst ta med sexleketøy til Lofoten
Til Lofoten?
Ja, det ysset vanlig god kombinasjon Det anbefales okay. på sex det
Ja, det veldig konkret da, ja. Josefine ta med deg seksleketøy og mannen din da, til Lofoten.
Også, jeg tenker jo det å gjøre ting sammen, nå har jo jeg noen flere år på nakken her, men det å gjøre ting felles sammen, ting lave mat sammen, begynne å bli interessert hvis han en fyr som elsker å mure og stå på kne, altså og bare drive med det, det kanskje ikke noe sånt som sånn veldig opphissende,
Nå.
Men hvis de gjør ting som gøy for begge to, som ja. Begge to har glede av da. Gå på konserter, utstillinger
sitte på verandaen sammen og prate
det bør ikke være sånn super kompliserte ting nei, bare det å sitte på verandaen og prate om de tingene her jo
og sammen
Der vil jeg bare, ikke for å være uenig men jeg klarer ikke å anbefale til par flest at de skal sette seg på verandaen og prate sammen, for hvis ikke man sånn sitte på verandaen og prate sammen par, så det noe man prøver på, for man ser at det driver folk med som forelsket, så får man ikke, ja. Hvis jeg skulle sitte på verandaen sammen med lukkføreren og bare prate hei, vi hadde, iPaden vært oppe I løpet av 14 minutter.
Ja, mener du det?
Ja, hva skal vi, I all verden skal vi prate vi sammen hele dagen?
Verdens beste forslag.
Ja.
Hei, opp fra egen verktøyskoffer, for jeg helt enig med deg, Geir, det du sier, å bruke tid sammen, for jeg føler nesten det vi dårligst på. Altså litt sånn som du sier, Siri, det opp med iPaden, det å skru på TV-en, det å drive med hver sine ting, at den kvalitetstiden man bruker sammen blir så sparsommelig. Det skjer så sjeldent, og så føler vi at vi må liksom gå inn I en sånn svær planleggingsfase som å planlegge å ta med seksleketøy til Lofoten for å få det til, og det også gøy, men det å prøve å få tid til hverandre I hverdagen, og hvis man setter seg på verandaen, så kan man google questions to ask your boyfriend, eller questions to ask your girlfriend, eller questions to ask about sexual interactions, altså whatever.
Ja.
Og da kommer det opp lister på lister på lister med spørsmål, hvor man kan velge alt fra hva du mest redd for her I verden, til når var sist du lo så du gråt. Og så kan man stille hverandre spørsmål, sånn at man faktisk finner samtaler rundt ting som begge har opplevd, begge har lyst til å oppleve, eller begge har tenkt på.
Jeg tror hvertfall
at hvis... Og det er kjempegøy.
Og det er selvfølgelig, nøkkelen er selvfølgelig å gjøre ting sammen, finne tid sammen, men jeg tenker at man skal fylle den tiden med enten noe som de finner ut at begge har lyst til.
Ja, ja. De
ikke sånn, vi prøver kajak, for det sender jeg noen som veldig forelsket Nei. Av. Da må begge ha lyst til å padle kajak, ja. Ellers er du helt dødfødt. Legge iPaden ned, og også på en måte gjøre de tingene man gjorde. Sånn, når jeg ble sammen med min deilige mann, så hadde vi mye quiz, vi spilte mye brettspill og vi spilte mye kort helt I starten. Det har vi sluttet med, for nå har vi bare, sitter vi med hver vår iPad ser på hver vår serie. Ofte samme serie med hver vår episode.
Ja,
og hvis vi innimellom da legger bort den og bare tar en runde med spardam, liksom, eller et eller annet, så har vi, altså, snart, da blir det gnist.
Det jo en grunn til at man var nyforelsket da man gjorde alle disse tingene, tenker jeg.
Ja, gjør de tingene dere gjorde I starten, liksom.
Fortsett med det. Ja, hvorfor slutter vi med det? Det et veldig godt spørsmål.
Ja.
Og rett og slett ta opp de og sette av tid til det, og ikke gå så inn I de vanene. Ja vel, så går det en ny episode av Killing Eve I dag,
ja.
Men den går I morgen også.
Den gjør det.
Spardam, det her og nå det.
Ja, og hvis du tar liten runde spardam opp med sexleketøyet som du har kjøpt inn til en Lofoturen som dere skal på, så rekker du en runde Killing Eve.
Og så spør du hva han redd for, mens du... Nei.
Det kommer jo opp noen bilder her når jeg ser de heseblesene drar til Lofoten med kofferten full av selvlysende greier altså.
Ja.
Men det kanskje sånn ungdommen driver I dag.
Det sånn de driver I dag.
Jo, så videre. Jeg håper dette var mer konkret og bedre råd til deg på ting dere kan gjøre. Og da kan du selvfølgelig bytte ut Lofoten med en annen destinasjon, men sexløketøyet skal med.
Det må du ta
med. Dere skal gjøre de tingene dere gjorde når dere var nyforelsket. Dere skal finne noe som dere begge to glad I. Ikke bare noe som så fint ut I VG, eller som du har en venninne som har prøvd, eller et eller annet. Noe begge to har lyst til. Camilla og Geir, tusen takk for at dere vil være mine gode hjelpere denne helgen.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja, tusen takk for at vi får øse av vår kunnskap.
Vi gode.
Og så håper jeg dere får en fin sensommer.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.